Вие слушате Българското национално Дарик радио.
7 чужди граждани, сред които дете, загинаха при тежка катастрофа край Свиленград. Ден преди парламентарния вод продължават сигналите за търговия с изборни гласове. 12 минути след 13.30 часа. Добър ден от мен, Йовка Йовчева.
Новините на Дарик радио.
7 души, сред които едно дете, загинаха при тежка катастрофа тази сутрин между автобус и микробус с чужда регистрация на път Е-80 в района на Свиленград. Информацията потвърдиха още сутринта за Дарик радио от Националния координационен медицински център. Колегата Тане Вълчева от Дарик Хасково информира от мястото на инцидента.
Катастрофата е станала около 6 часа тази сутрин близо до Свиленград. Микробус с турска регистрация, идващ от Западна Европа, предприема неправилно изпреварване и се удря челно в сръбски автобус. Всички 7 пътници в микробуса загиват на място. Сред тях има и едно момче на видима възраст 11 години. Това информираха от полицията. Шофьорът на сръбският автобус е ранен, откаран е в Хасковската болница и е без опасност за живота. Друга 25-годишна пътничка от автобуса също е ранена и е прегледана в спешна помощ Свиленград. Пътят за граничен пункт Капитан Андреево в района на града остава затворен. Минава се по обходен маршрут над Свиленград. През последните няколко дни движението в посока турската граница е натоварено заради прибиращите се по родните места гастарбайтери от Западна Европа. Трафикът на автомобили през турската граница се увеличил 3 пъти, това пък информираха от гранична полиция. По-късно през деня стана ясно, че трета кола, в която също са пътували гастарбайтери, се е ударила в другите две катастрофирали коли. Таня Вълчева, Дарик радио, Свиленград.
Заради утрешните избори за 41-во Народно събрание от МВР напомнят, че звената за издаване на документи за самоличност ще работят и днес и утре. Удостоверенията за гласуване се издават при изгубен, откраднат, повреден или унищожен документ за самоличност. За тази цел до 15 часа утре всеки може да подаде лично молба, освен в областните дирекции на полицията и във всяко РПУ. От 15 часа до 17 часа в изборния ден молби ще се подават само в областните дирекции на полицията в страната и всички полицейски управления в София. Ден преди изборите продължават новините за пресечени опити за търговия с гласовете на избирателите. Две жени са задържани в Роман с 25 чужди лични карти в себе си на очи Дарик. От тях е намерена още малка сума пари. По случая се работи, уведомена е прокуратурата. Вчера в Мизия е получен сигнал, че в ромската махала лица от ромски произход обикаля и купува гласове за предстоящите избори. Изпратената оперативна група от районното управление в Оряхово е установила 61 годишен мъж, който приспаднал 20 лева от задължение към хранителен магазин, негова собственост, и задържал личната карта на 22 годишна жена с оговорката да гласува за определена политическа партия. Иззета е тетрадката, в която са описани задълженията на свидетелката и други веществени доказателства. Досъдебно производство за купуване на гласове е образувано в сектор борба с организираната престъпност и в областна дирекция на МВР Ямбол. Сигналът е бил подаден снощи и веднага е започнала работа по изясняване на случая. Направена е проверка в заведение в ромския квартал на Ямбол. Иззети с списъци с имена и адреси. По други сигнали в полицията в Ямбол са предупредени 7 лица. Информацията е на колегите от Дарик Враца и Дарик Сливен. Двама мъже на 19 и 26 години са били хванати при търговия с гласове в село Сгалево, съобщиха от Плевенската полиция. В районното полицейско управление в община Пордим е получен сигнал, че в селото се купуват гласове за участие в изборите. Незабавно са започнали полицейски проверки и материалите са докладвани на прокурор. Събрани са достатъчно доказателства, че двамата местни жители са взели 28 лични карти на хора от селото срещу обещание да им заплатят по 20 лева, за да гласуват за определена политическа партия. Полицейската проверка е изяснила, че мъжете са криминално проявени. Срещу 19-годишния има заведен заявителски материал за кражба, срещу 26-годишния мъж са заведени 48 заявителски материали за различни престъпления. Той има и 9 присъди от районните съдилища в Плевен, Троян и Ловеч. Задържан е за 24 часа с заповед на началника на полицията в Пордим. От прокуратурата е повдигнато обвинение за организиране на търговия с гласове, престъпление, което предвижда до 6 години затвор и глоба до 20 000 лева. Информацията е на Вероника Христова. Припомням, че за първи път от демократичните промени у нас, преди утрешните парламентарни избори, днес няма ден за размисъл и партиите и коалициите могат свободно да агитират до края на днешния съботен ден. последния предизборен дебат в ефира на Дарик, посветен на икономическата ситуация в страната, представителите на ГЕРБ, НДСВ и Лидер декларираха, че след вота биха подписали предпазно споразумение с Международния валутен фонд. От Коалиция за България категорично се обявиха срещу подобна стъпка, а от Синята коалиция допуснаха споразумение с фонда, само ако това се налага след анализ на политическата, на икономическата обстановка в страната. Чуйте аргументите на финансовия експерт на ГЕРБ и кандидат-депутат Владислав Горанов.
Подобно споразумение трябваше да се сключи много по-рано, за да дисциплинира в някаква степен управлението на бюджета предизборно. Не мога да се съглася и с това, че постановленията, които бяха приети преди това и с които се извършиха някои допълнителни разходи, не разчетени в бюджета, могат да бъдат оправдани на фона на това, че някои сектори социални ще трябва да бъдат ограничени с 10 и над 10 на 100. 2009 година основната задача на което и да е правителство ще бъде как да ревизира разходната част на бюджета, за да успее да приключи с възможно най-малък дефицит. 2010 година ще бъде не по-малко притеснително.
Всъщност ще бъде по-трудно.
Кризата икономическата ще се задълбочава в рамките на 2009 година.
ГЕРБ ще подпишете с Международния валутен фонд още тази година предпазно споразумение.
Точно така.
Основната задача на следващото правителство, което и да е то, трябва да бъде ревизия на бюджета за тази година, заяви по време на дебата Димитър Бъчваров, представител на Синята коалиция. Чуйте какво каза още той, за това нужно ли е споразумение с Международния валутен фонд.
За да подпишем каквото и да е споразумение с МВФ, първо трябва да се ревизира бюджета за 2009 година. Това, впрочем, трябва да бъде първата работа на следващия кабинет, който и да е той.
Защо да се ревизира?
Защото е провален господин Овчаров.
И може ли бюджета да е провален? Аз пак ви питам.
Може.
Техническа работа,
може.
Какво може?
Когато един бюджет е съставен въз основа на неверни данни, а всички основни параметри прогнозни на този бюджет са неверни, и вие знаете това, господин Овчаров, като се почне от цената на петрола, която е двойно по-висока от заложената, следствие на което намаляват приходите от ДДС, примерно, като се мине през инфлацията. Всичко това в този бюджет не е вярно. Ще подпишем, когато това действително след анализ се налага. А не просто така да го подпишем, за да кажем, ето взехме мерки. Това политически е бягство от въпроса за проваления бюджет.
Румен Овчаров пък категорично отхвърли обвиненията за провал на бюджета и заяви от името на Коалиция за България, че подписването на евентуално споразумение с МВФ в момента е вредно за страната ни. Аргументите на Румен Овчаров по време на дебата в ефира на Дарик.
Но да говорим за дупка, при положение, че бюджетът е на излишък, ми се вижда, не е абсурдно. Просто нямам дума, с която да го определя.
Ще подпише ли Коалиция за България предпазно споразумение с Международния валутен фонд?
Няма да подпише, защото такива споразумения, особено стендбай споразумения, подписват страни, които са фалирали. В страни, които са в неплатежоспособност. България не е такава страна. Именно поради тази причина ние смятаме, че подписването на подобно споразумение сега в момента е вредно. България е една от трите държави, за които Европейската комисия смята, че ще запазят фискалните си позиции и ще завършат с добри параметри тази година. Да, някои от разходите са направени изпреварващо и аз не виждам абсолютно нищо смущаващо в това. Тези разходи бяха изтеглени предварително. Очевидно е, че те повече няма да бъдат правени. Така че разходите от тук нататък ще бъдат значително по-малки. И с много голяма част те ще компенсират увеличенията на пенсиите от 1 юли. Така че не виждам никаква драма и според мен съвсем спокойно бюджета ще завърши с малък излишък или близко до балансирания бюджет.
След съгласувателна процедура с Европейската комисия трябва да бъде подписано споразумение с Международния валутен фонд. Тази лансирана още преди месеци теза на НДСВ потвърди в дебата кандидат-депутатът на Жълтата партия Любомир Дацов.
Е грешна тезата на господин Овчаров и на социалистическата партия, че само провалени държави изключват такива споразумения с международния
фонд. Кажете ми една друга държава, която го изключва.
Значи това е дълбоко невярно. Все едно да кажете, че банка, която отива и се рефинансира през Централната банка, е провалена банка. С фонда трябва да се сключи споразумение по простата причина, защото не трябва да намалява фискалния резерв. Тъй като фискалния резерв е част от валутния резерв на страната и намалението на фискалния резерв на държавата означава затягане на паричната политика и на кредитната политика в страната ни. И когато имаш криза, имаш ограничени възможности да кредитираш частния сектор, ако държавата допусне да се намали валутния резерв, това означава кредитирането още допълнително да се затегне. Другата опция, ако имаме дефицит, този дефицит да бъде финансиран от два източника. Или с вътрешни средства, вътрешни източници. Това означава изземване на свободни ресурси. В момента натиск върху банките, дигане на лихвени проценти допълнително.
И от Лидер заявиха подкрепа за предпазно споразумение с фонда, особено в период на криза като този. Чуйте аргументите на Свилен Габровски, кандидат за народен представител от Лидер.
Ние по принцип едва ли бихме имали онзи управленски капацитет самостоятелно да може подпишеме такова споразумение. Но това, което аз ясно искам да кажа днес е, че ние ще подкрепим едно дясно управление на страната, категорично, в което не влизат ДПС и Атака. По отношение на споразумението с Международния валутен фонд, това е една възможност, която трябва да се използва в период на криза, който предстои. Не го гледайте на споразумението с Международния валутен фонд като назаем, а по-скоро като потенциална възможност, която да се използва. Ако започнем тая процедура и стигнем в някакъв етап, е хубаво да се използва.
Чухте тезите на участниците в последния предизборен дебат в ефира на Дарик за евентуално споразумение с МВФ. Междувременно от Международния валутен фонд обявиха днес, че вероятно фондът ще преразгледа прогнозата си за икономически ръст през 2010 година в посока повишаване, след като световната икономика започва да се стабилизира и оздравяването е тръгнало по-бързо от първоначално очакваното. Корупцията е много сериозно предизвикателство пред България. Следващото правителство ще има огромната отговорност да решава този проблем. То трябва да си постави ясни цели и да обяви публично какво иска да постигне в борбата с организираната престъпност и корупцията и кога се очакват тези цели да бъдат постигнати. Това каза в интервю за Дарик Радио посланника на Съединените щати в страната ни Нанси Макълдауни. Ето какво каза още тя по темата.
Има ли случаи като братя Галеви в Штатите?
Естествено и в Америка има престъпници и корумпирани служители, но няма такъв вид имунитет, от който се възползват братя Галеви. Членовете на Американския конгрес имат много ограничен имунитет, който те придобиват след като бъдат избрани в Конгреса, и този имунитет се отнася само до тяхната законова дейност в парламента. Те нямат имунитет срещу криминално разследване, повдигане на обвинение и съответно получаване на присъда, както това стана ясно съвсем наскоро в случая с сенатора Тед Стивенс от Аляска.
За тази една година България постигна ли прогрес или не?
Всеки иска еднозначен отговор на този въпрос, а наистина е трудно да се даде такъв. Имаше известен прогрес, особено в областта на законодателството, което беше прието. Но докато това законодателство не започне да се прилага, то не представлява нищо повече от лист хартия. Основното тук са конкретните действия. Това, което хората в тази страна очакват и това, което приятелите на тази страна очакват, са конкретни действия, които да доведат до промяна и да дадат тласък на борбата с корупцията и организираната престъпност.
Посланник Макълдауни в едно интервю за седмицата, излъчено в Деня на независимостта, когато Съединените щати честват националния си празник в условията на безпрецедентна икономическа криза. Още от света. Северна Корея изстреля 6 ракети от източното си крайбрежие, предаде Associated Press, позовавайки се на генералния щаб на южнокорейските въоръжени сили. 3 ракети бяха изстреляни тази сутрин рано местно време, 4-та по обяд и 5-та и 6-та 2 часа по-късно. Военни, цитирани от южнокорейската агенция Yonhap, смятат, че ракетите са от типа Скът с малък обсег от около 500 км. Новите севернокорейски ракетни изпитания ще засилят напрежението в региона, което и без това е високо след извършени от страната през май, втори ядрен опит, отбелязват агенциите. Отново проблем с самолет на Air France. Самолет на френската авиокомпания бе принуден да се върне на летището в Доминиканската република, от което излетял заради технически проблеми. Машината, която изпълнявала полет до Париж, била във въздуха от около 20 минути, когато пилотът известил за технически проблеми и се насочил обратно към столицата на карибската държава Сантьяго Доминго. Говорителката на Air France уточни, че Boeing 777, изпълняващ полет 493, има проблем с климатичната инсталация. Пасажирите били настанени в близки до летището на Санто Доминго хотели, където да изчакат следващи полети за Париж. Междувременно, йеменската държавна авиокомпания съобщи, че временно преустановява полетите до Морони, столицата на Коморските острови, докато положението се успокои. Като причина за това решение се посочва напрежението след катастрофата с нейния самолет Airbus A310, който се разби във вторник край Коморските острови, и при тази катастрофа загинаха 152 души. Националният ни волейболен отбор записа втора победа в 41-то издание на Световната лига и втората победа дойде срещу един и същ противник Япония. И този път играчите на Силвано Пранди се наложиха с 3-1 сета като гости. С тази победа българите запазиха реални шансове да вземат едно от първите две места в група С, което дава право на участие на финалите на надпреварата.
Времето.
След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Температурите на морската вода са около 24-25 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.